šogad jūnijā saņēma pārreikinu, kas jau bija 137 un 24. Savukārt pagājušajā nedēļā saņēma atkal pārreikinu, kas jau sastāda 246,47. Tas nozīmē, ka mana apkure un gāze ir cēlusies 4 reizes, ja ne pat vairāk. Tas ir nenormāli. Tikai arī zina, ka pēc jaunā gada arī sola, ka būs pārreikins. Nu, es baidos, ka tas arī var atkal pārlekt no 24 uz vēl lielāku summu. Un kaut kur dzirdēju, kad būšot atbalsts par apkuri no valdības puses. Bet es tam neticu, jo valdība soli ir vēlēšana laika. Nu, sanāk tā, ka tev ir jāstrādā, lai samaksātu par jumtu virs galvas. Nu, jāsavāk būs jostas, visi saprot. Es zinu, ka ir kaimiņu zemē karš, bet es kā pilsonis neesmu vainīgs pie tā. Valstī ir jāatbild par šo.